Κυρία Σιρεγγέλα, δώσατε στη δημοσιότητα στοιχεία πραγματικά σοκαριστικά όσον αφορά την αύξηση των περιστατικών κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας. Πρώτα απ' όλα θέλω ένα αρχικό σχόλιο και κατά δεύτερον, αν μπορεί να αιτιολογηθεί ως αύξηση των καταγγελιών και όχι των ίδιων αυτών καθ' αυτών των περιστατικών ή αν πραγματικά είμαστε σε μια νέα φάση όξυνσης της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης των γυναικών.
Το έτος που μας πέρασε συνδέεται με την εμφάνιση του κινήματος MeToo στη χώρα μας. Σαφώς όμως για να βγει αυτό το κίνημα πλέον και στην χώρα μας βρήκε και πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί, δηλαδή ήταν οι κατάλληλες και οι πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες. Πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο μέρες, παρουσιάσαμε στη Βουλή την δεύτερη έκθεση για την βία, όπου εκεί τα στοιχεία όντως είναι, όπως είπατε, σοκαριστικά. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση των καταγγελιών. Μιλώντας όμως με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς των κέντρων, όλη αυτή η βία προϋπήρχε. Απλώς στο παρελθόν δεν καταγγελόταν. Οι γυναίκες δεν μιλούσαν, σιωπούσαν, αισθανόταν πολλές φορές ενοχή, ότι δεν έπρεπε να μιλήσουν, ότι ενδέχομενος να φταίχανε και οι ίδιες. Πλέον όμως οι γυναίκες μιλούν, δεν σιωπούν. Και πάντα φέρνω ένα παράδειγμα. Φέρνω το παράδειγμα της Σουηδίας. Στη Σουηδία υπάρχουν οι δεκαπλάσιες καταγγελίες από ό,τι στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σημαίνει ότι εκεί οι άνθρωποι είναι πιο βίαιοι, γι' αυτό υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες. Σημαίνει ότι πλέον εκεί οι άνθρωποι μιλούν περισσότερο, οι γυναίκες μιλούν περισσότερο. Είναι πολύ ψηλά τα θέματα ισότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οπότε οι γυναίκες που μπορεί να δέχονται ή έμφυλη ενδοοικογενειακή βία μιλούν πιο πολύ. Άρα αυτό θέλουμε και στη χώρα μας. Ήδη και από τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίστηκε μια σκιώδης πανδημία η ενδοοικογενειακή βία. Κατά τη διάρκεια του lockdown, όντως είχαμε και πάλι πάρα πολλά περιπτώσεις αυτού του φαινομένου και έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και τώρα. Όμως οι ειδικοί, αυτό που μας λένε, είναι ότι αυτή όλη η βία προϋπήρχε. Απλώς σίγουρα έχει ενταθεί λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας και πολύ περισσότερο και πιο πριν, λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν είναι βία που έγινε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι βία που προϋπήρχε, αλλά πλέον οι γυναίκες μιλούν και δεν σωπαίνουν.
Όσον αφορά τις γυναικοκτονίες, έχουμε αύξηση του αριθμού?
Δυστυχώς, κάθε χρόνο, και μάλιστα εδώ στο Υπουργείο μαζεύουμε στοιχεία για τις γυναικοκτονίες από το 2010. Κάθε χρόνο υπάρχουν 13 με 15 γυναικοκτονίες. Φέτος ευτυχώς πλέον τις λέμε με το όνομά τους, ότι είναι γυναικοκτονίες, γιατί στο παρελθόν τις λέγαμε εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να αισθανόμασταν και έτσι και μια απέναντι στον δράστη, ότι τον καημένο λέγαμε, μπορεί να λέγαμε, τη ζήλευε και γι' αυτό την σκότωσε. Ενώ τώρα πραγματικά τις λέμε με το όνομά τους. Η γυναικοκτονία είναι ένας κοινωνιολογικός όρος απόλυτα αναγνωρισμένος και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Θέματα Ισότητας και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τι σημαίνει? Είναι όλα αυτά τα παλιά που λέγαμε εγκλήματα τιμής ή εγκλήματα πάθους που έχουν να κάνουν ότι σκοτώνονται, δολοφονούνται γυναίκες λόγω του φύλου τους. Επειδή τις θεωρούν κατώτερες, επειδή θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι υπάκουες, επειδή τις θεωρούν κάποιοι κτήμα τους. Mm-hmm. Άρα πλέον και στη χώρα μας έχουμε βάλει τον όρο, αντιλαμβανόμαστε και ο όρος αυτός είναι για να γίνονται περισσότερες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και στον ευρύ πληθυσμό, αλλά και στα παιδιά μας, από τα σχολεία, αλλά και προς το πώς μεγαλώνουμε και εμείς οι γονείς στα παιδιά μας, ώστε αυτό το φαινόμενο των γυναικοκτονιών κάποια στιγμή να εξαλειφθεί. Γιατί είναι όντως δολοφονίες γυναικών, οι οποίες με την κατάλληλη εκπαίδευση, με την κατάλληλη ενημέρωση, μπορεί να εξαλειφθούν, να μην υπάρχουν.
Κυρία Σιρεγγέλα, για να μην ξεχνάμε και την πολιτική σας ιδιότητα, είστε υφυπουργός εργασίας, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν καταγγελίες για βία εντός των εργασιακών χώρων.
Ναι, υπάρχουν. Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που κύρωσε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Και πήραμε μια σειρά από μέτρα κατά της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και αυτό έγινε με τον νόμο 4808 τον Ιούλιο του 2021, όπου ήταν για την προστασία της εργασίας. Βλέποντας τότε τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ήταν πάρα πολύ λίγες οι καταγγελίες. Αυτό όμως δεν μας έκανε να εφησυχάσουμε και να πούμε, αφού υπάρχουν λίγες καταγγελίες, α, οπότε δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν ο καθένας και κάθε μια από εμάς έχει ακούσει είτε στο στενό του περιβάλλον, είτε στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον, έχει ακούσει περιπτώσεις γυναικών και ανδρών, αλλά κυρίως γυναικών, που έχουν δεχτεί βία ή παρενόχληση στον χώρο της εργασίας τους. Άρα δεν εφησυχαστήκαμε με τα στοιχεία ότι ήταν λίγα. Είπαμε ότι για να είναι λίγα τα στοιχεία, ενδεχομένως κάποιες να μην, ή κάποιοι να μην καταγγέλουν, να θεωρούν ότι δεν μπορούν να μην βρουν το δίκιο τους. Γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε και αυτελές τμήμα στην καινούργια ανεξάρτητη αρχή, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αυτελές τμήμα που χειρίζεται τέτοιου είδους υποθέσεις. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν και να δημοσιοποιούν και στον χώρο εργασίας πολιτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, να πληροφορούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στους εργαζόμενους και τους εργοδότες σε περίπτωση που υπάρχει περιστατικό βίας παρενόχλησης, δηλαδή να υπάρχει και το κομμάτι της πρόληψης και το κομμάτι της αντιμετώπισης, και φυσικά η άμεση διερεύνηση καταγγελιών που να γίνονται με μεροληψία και φυσικά με προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και των θυμάτων και των καταγγελόμενων.
Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολλά τα περιστατικά. Υπάρχουν τομείς όπως ο τουρισμός, όπως είναι ακόμη. Θυμάμαι μία έρευνα που έκανε η Διοτήμα για τις γυναίκες δικηγόρους που κατήγγειλαν πόσα περιστατικά. Είναι πραγματικά, υπάρχει μέσα στον χώρο εργασίας βία και παρενόχληση, και γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο φροντίζει να λάβει μέτρα. Κλείνοντας, ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω να κάνετε μία εκτίμηση, γιατί με βάση τελευταία περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και δεν αναφέρομαι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αναφέρομαι στη γυναίκα που χαροπαλεύει ουσιαστικά μετά από χτυπήματα του συζύγου της σε νοσοκομείο των Αθηνών, και σε διάφορα άλλα περιστατικά ακούμε ότι ουσιαστικά το MeToo έχει τελειώσει ή γυρίσαμε πίσω από το MeToo. Πιστεύετε ότι έχουμε κάνει πισωγύρισμα ή ότι προχωράμε, απλά αυτή είναι μια δύσκολη και επίπονη μάχη?
Είναι μια δύσκολη και επίπονη μάχη, αλλά πλέον πολιτεία και κοινωνία είμαστε μαζί. Και μάλιστα τα έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτού του είδους τα φαινόμενα θα πρέπει να είμαστε όλες και όλοι μαζί, γυναίκες και άντρες, όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν είναι δικαιώματα των γυναικών, είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Και ως πολιτεία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο ολιστικά. Και από το Υπουργείο Παιδείας έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα πλέον υποχρεωτικά σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεβασμού της ισότητας των φύλων, ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν από πολύ μικρά ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός, ότι πρέπει να σεβόμαστε το διαφορετικό, να υπάρχει σεβασμός στην ισότητα. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν δρομολογηθεί κάποιες αλλαγές και στον ποινικό κώδικα όσον αφορά τους βιασμούς. Προβλέψαμε ρητά για πρώτη φορά ότι την περίπτωση βιασμού σε βάρος θα δίνει την ισόβια κάθερξη. Το έγκλημα της αιμομιξίας μετατράπηκε και από πλημέλημα σε κακούργημα και άλλα πολλά. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πλέον όλες υπάρχουν κώδικες διοντολογίας. Ό,τι καταγγελίες υπάρχουν πάνε άμεσα στην δικαιοσύνη. Έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα MeToo Greece, που στοχεύει στην προστασία όλων των πολιτών, γυναικών, ανδρών, παιδιών, και ενημερώνει για τις γραμμές στήριξης και επικοινωνίας και πού μπορούν να καταγγείλουν. Προσπαθούμε να συντονίσουμε και να υλοποιήσουμε και παρακολουθούμε και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι από τις προτεραιότητες μας είναι και η διατήρηση και η ενίσχυση του δικτύου των δομών, τα 43 συμβουλευτικά κέντρα, όπου μέσα εκτός από ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη, πλέον υπάρχει και εργασιακή στήριξη. Αρκετές γυναίκες, θα παρουσιάσουμε και τα στοιχεία σε λίγες μέρες, έχουν βρει δουλειά, θύματα κακοποίησης, κακοποιημένες γυναίκες, έχουν βρει δουλειά όσες ήταν άνεργες μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πλέγμα στήριξης και με τους ξενώνες φιλοξενίας και με τα έκτακτα καταλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη φροντίδα και ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης και νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής στις γυναίκες θύματα βία και στα ανήλικα παιδιά τους.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.